Ja todetaan hyvää huomenta tälle pienelle porukalle, joka tänne on jaksanut tulla tälle aikaisin aamulla. Kiitoksia siitä. Taas. Tässä vaiheessa ei varmaan hirveästi ole tämmöisiä yleisiä asioita, mutta tämän nyt ehkä haluan sanoa, että jos minulla on 50 ollut verikoe ykkösessä, niin sinne tuskin on verikoe kakkosen tulossa 57 ihmistä. Että tämä porukka ehkä on semmoinen, että teille se tuskin on ongelma, mutta jos joku videolta huomaisi sitten, että käy katsomassa, tai koko sinne toisen verran kokea siihen tulleen käy laittamassa sen suoritustapamerkinnän sen mukaiseksi. Tämähän ei tosiaan sido mihinkään, eikä se myöskään se ei sido mihinkään ja se on muutenkin, niin sitä voi vaihtaa milloin vaan. Mutta tässä nyt vähän näkemys sen, että kuinka monta paperia pitäisi sinne kopioida sinne kokeeseen, niin sen takia tätä vähän katselen tätä lukemaan. Yleiseen tenttiin on sen verran monta laittanut, että pitää miettiä, pitääkö meidän ihan kuitenkin niin kuin fiksata joku tenttipäivä sinne. Et se ajatus oli se, että tuolla olisi yksittäisiä ihmisiä, niin silloin olisi voinut sopia jokaisen kanssa erikseen, mutta se alkaa toistakymmentä ihmistä tulemassa tuonne lopputentti yleisessä tentissä, niin sitten pitää varmaan järjestää ihan yhteinen tenttitilaisuus sitä varten. Kattelin taas näitä. Tai no joo, katsotaan taas. Eiliset tehtävät tuli niin myöhään, että niitä ei kukaan kerännyt tekemään tietystikään, eikä niistä ole hirveästi mitään kummallista sanottavaa, mutta katsotaan nyt nopeasti kuitenkin, mitä siellä on. Pieni T-Turingin konetehtävä. Ja tuolla on vitosessa toinenkin tämmöinen T-Turingin konetehtävä. Nämä on molemmat tämmöisiä hauskoja omalla tavallaan, vähän toisella tavalla. Tämä on ehkä omalla tavallaan helpompi ja omalla tavallaan vaikeampi kuin tuo ykkönen, mutta näissä on kummassakin puolensa ja puolensa näissä kahdessa tehtävässä. Sitten tämmöinen todistustehtävä, joka pitäisi tässä vaiheessa olla jo aika niin kuin selvää, että miten tämmöinen ratkaistaan. Näitä on muutamia tehty täällä. Tuskin on iso ongelma. Sitten tämmöinen vähän erilaisempi tehtävä. Ja tässä ajatus on se, että katsotaan, niin kun antaa mahdollisuuden vähän sen niin kun katsella, että miten näitä asioita tuolla oikeasti kirjallisuudessa on käsitelty. Tämä nyt on pelkästään tämä luku 9.1, eli 9.10. Semmoinen vajaan 4 sivua totta kai vanhaa englannin tekstiä, että sen takia se on tuossa kahtena tehtävänä tuossa. Mutta tämä on sieltä niin kun helpommasta päästä tekstiä. Tämän paperin osuutta pitäisi olla ihan suhteellisen luettavaa, että hän voi antaa semmoisen vihjeen, että minähän kerroin teille oman tiivistelmäni edellisellä luennolla tästä. Älkää kopioiko suoraan sitä, mitä minä sanoin, mutta sieltä voi ottaa vähän niin kuin mallia ehkä, että mitä tuohon A-han ehkä haetaan. Mutta sitten se mielenkiintoisempi kysymys on nämä B ja C siinä kohtaa. Eipä näissä hirveästi muuta, eikä noissa vanhemmissakaan tehtävissä ole enää hirveästi mitään semmoista uutta, joka vaatisi kommentoitua minun puolestaan. Onko kysymyksiä tai kommentteja tehtäviin liittyen? Okei. Katteen taas perinteisesti nyt näköjään. Mä oon tällainen torsasin tehnyt tätä. Katselun näitä tehtävätilastoja. Tämä näyttää vähän paremmalta nyt, kun se näytti aikaisemmin. Et siellä on toki tämä, että meillä on 101 ihmistä, jotka on palattu ainakin yhden tehtävän, niin se on tällä kurssilla melkoinen ennätys ja ihan hyvä juttu se. Se, että täällä alkaa olla niin kuin toistakymmentä ihmistä täällä kakkosvälikokeen tehtävissä. Tämä on ehkä vähän turhan vähän ottaen huomioon, että todennäköisesti ainakin yksi niistä koetehtävistä tulee olemaan melko lailla suoraan jostakin harjoitustehtävästä. Mutta en lupaa, että on, mutta on todennäköistä, että ainakin yksi on. Sikäli nämä mun numerot on vähän huolestuttavia, mutta on tämä parempi kuin viikko sitten. kuten huomaat, että tässä nyt on aika paljon käsittelemättömiä vastauksia. Musta on jännä täällä, että nyt on yhtäkkiä tullut tänne alkupäähän hirveästi näitä korjatkaa kommentteja. Mä oon varmaan pyryltä, koska mä en muista laittaa ennen näin paljon näitä. Mutta olisikohan tässä sitten sillä tavalla, että siellä on ehkä ihmisiä aktivoitunut tälleen kurssin loppuvaiheessa tekemään niitä, ja siellä ehkä on sitten ollut haasteita niiden kanssa, en tiedä. En ole käynyt katsomassa, minkälaisia ne palautteet on ollut siellä. Tämä on ihan positiivista, että 12 ihmistä on tätä ensimmäistä pakollista sisältävää satsia tehnyt, lähtenyt tekemään. Ja jopa niin, että siellä on joitakin, jotka on tehnyt enemmän kuin yhden. Jees, tämä näyttää. Tämä voisi näyttää toki huomattavasti paremmaltakin tämä. Tämä on minusta edelleen hämmentävä, että nelosesta vitoseen jälkeen tipahtaa niin kuin 2/3 pois, mutta eikä se yhtään palaa siitä enää takaisinpäin vaikka. En voi ymmärtää, että tuo H-vitonen ehkä oli pelottava tehtävä satsi, mutta mutta täällä niin kuin semmoisia tavanomaisempiakin tehtäviä myöhemmin on, että ehkä vähän harmittaa, että ihmiset jättää toisessa kohtaa ehkä kesken, mutta en tiedä. Sitten nämä prosentit on tällä hetkellä vielä niin, että siinä ei ole eilisiä mukana. Mä en ole sitä sinne laskentaskriptiä vielä päivittänyt niitä tänä aamuna julistamia tehtäviä. Eli tämä on nyt niin kuin 13 kierroksen mukaan, 13 tehtävän loppuun mukaan prosenttilukuma. Tämä on tämä tyyppinen, että siellä on yksi tai kaksi, siellä on toinen, on niin kuin pari prosenttiyksikköä alle 80 tuolla. Se, joka tuossa oli yhdessä vaiheessa kahdessa. Ja 64-48, nämä on vähän turhan pieniä lukemia, mutta sitten taas täällä on ihan positiivista, että tämä niin kuin puolikkaan korotuksessa on melkein 50 ihmistä, se on aika hyvin. Ja jos katsellaan näitä viikkopalautuksia viime vuoteen verrattuna, niin tässä vaiheessa, vaikka tämä viikko on vielä kesken, niin joka viikolla on enemmän kuin viime viikolla vastaavassa kohtaa kurssia. Tämä on positiivista. Jees. Onko kenelläkään mitä haluatte kommentoida tai kysyä tai haukkua tai muuta silloin, kun talennus on päällä? All right. Laitetaan tuonne. Täällähän on taas tämä ollut mulla aina tässä salissa auki tämä luentokanava, että sitä voi käyttää tämmöisenä hiljaisena viestintävälineenä mulle päin. Mutta eipä sinne kukaan ole koskaan kertonut mitään tähän mennessä. Ja kun kakkossalissa mulla ei ole tätä ollenkaan, niin maanantai-luennoista en ole pystynyt sitä käyttämään, mutta tällainen keskiviikon torstai-luennolla tämä on ollut käytettävissä, mutta eipä se nyt näytä siltä, että kukaan olisi selvästi sinne mitään kirjoitellut. No. Tänään on tämmöinen vähän niin kuin välivaiheluento. Esiteltiin eilen Turingin koneet ja sitten ensi maanantaina on tarkoitus niin tehdä niillä jotain järkevää. Tässä vaiheessa ainoa mitä me tänään tehdään on rakentaa tarpeeksi niin työkaluja, että se mitä me tehdään maanantaina niin onnistuu helposti. Tämä on vähän tälleen sellainen niin kaikki kannalta vähän tylsä luento, mutta katsotaan, koetetaan pärjätä sen kanssa silti. Ehkä tällä pari mielenkiintoista tulosta tulee siitä huolimatta välissä. Eli otetaan erilaisia Turingin muunnelmia ja katsotaan, että nämä muunnelmat ei hirveästi muuta sitä tilannetta. Yksi mikä muuta kalvoilta puuttuu on tämmöinen keissi, joka oli mulla vanha, siis aikaisempina vuosina Turingin määritelmä oli semmoinen, jossa se nauha on, sillä on niin kuin alkupiste, jos ei mene sen pidemmälle. Niin vasemmalla puolella, mutta oikealla se menee kyllä äärettömyyksiin. Se, miksi mä muutin tänne, on tosiaan, niin kuin mä sanoin eilen, G-Flap käyttää vähän toistaista määritelmää, ja nyt sitten muutin sen määritelmän, että se on kohtuullisen lähellä sitä G-Flapin määritelmää. Mutta nyt sitten kysymys teille. On aika lailla selvää, että tämä meidän määritelmä Turingin koneesta, jossa on molempiin suuntiin ääretön, nauha, niin se kykenee simuloimaan tämmöistä turihinkonetta, jossa on vain yhteen, niin kuin toisesta päästään ääretön nauha. Mutta pystyykö se menemään toisinpäin? Jos meillä on tämmöinen kone, jossa on toisesta päästä äärellinen, toisesta päästä ääretön nauha, niin pystyykö se simuloimaan semmoista, jossa on molemmista päästä ääretön nauha? Nämä on kaikki nämä argumentit, mitä me tällä luonnolla käsitellään, niin vähän käsiehdot tulee, koska meillä ei ole aikaa tehdä sitä kovin formaalisesti ja täsmällisesti. Mutta ideatasolla, mitä luulet? Tämä valitettavasti ei löyty tuosta kalvolta, tämä kysymys. Ehkä minun on parempi laittaa se tuonne vielä tänne. Piiloon tuo seuraava asia, ettei se häiritse. Mitä luulet? Jos meillä on turihinkone, jolla on niin kuin vaan toiseen päähän ääretön nauha, niin pystyykö se tekemään kaiken sen, minkä tämä turihinkone, minkä mä määrittelin eilen? Sanoiko siellä joku jotain? Matemaattisessa mielessä pitäisi voida. Kui? Miksi? Mustia on yhtä paljon käytettävissä, eli ääretön määrä. miten? Mut miten se tekisi sen? Tässähän niin kun probleema on se, että meillä on tämmöinen nauha. Ja tämmöinen nauha. Niin miten me kyetään esittämään tämmöinen nauha tämmöisen nauhana? Kui?
Tässä nauhassa, mikä on niin kuin vaan toiselle puolelle ääretön, niin joka toinen autio siellä nauhassa vastaisi sitä, että se menisi toiseen suuntaan.
Eli jotain tämän näköistä olisiko? Näinkö? Joo. Kyllä, joo. Tämä on varmaan ihan hyvä idea. Siis sinähän joudutaan miettimään, ne operaatio, mitä me joudutaan miettimään, on se, että me, tietysti lukupää on siinä kohtaa, missä se on, niin se ei ole mikään ongelma. Se on niin kuin molemmissa tapauksissa, se on aina jossain ruudussa ja se on molemmissa ihan sama. Mutta sitten kun me, ja se kirjoittaminenkaan ei ole mikään ongelma. Mutta sitten taas siirtyminen esimerkiksi täällä, tuosta tohon, tai... Mun pitää ottaa semmoinen, missä mä oon valinnut nämä, mitkä menee mihinkään. Tuosta tohon, niin tarkoittaa sitä, että mun pitää täällä hypätä tuosta tänne. Eli yksi yli. Joo, se on varmaan mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että joka ikinen tämän koneen siirtymä muuttuu 2 siirtymäksi tässä. Eikö näin? Ja vastaavasti sitten muut vastaavat siirtymät. Ongelmaksi tulee sitten se, että tässä konetyypissä meillä ei ole tapaa sanoa, että me ollaan niin kuin nauhan alussa. Et se ei yksinkertaisesti vaan niin kuin tiedä sitä olevansa nauhan alussa. Se vaan rupeaa käyttäytymään kummallisesti, jos yrittää mennä sinne nauhan niin kuin ulkopuolelle. Niin meidän pitää tähän alkuun pistää joku tämmöinen markkeri, joka merkkaa sitä, että tämä on nauhan alku. Ja siitä se tietää, että jos se on siirtymässä esimerkiksi tästä tohon, niin se tietääkin, että nyt sen pitäisi siirtyä eli se on siirtymässä tästä tänne. Tästä tähän, eikös? niin sitten huomaa, että hups, täällä onkin tämä markkeri, niin sen sijaan, että se siirtyisikin tähän, niin se siirtyykin tohon. Tämän tyyppisiä niin kun corner caseja tulee siellä vastaan, mutta se on varmaan täysin tehtävissä. Sitten täsmällisen todistuksen kirjoittaminen, niin se on pottomaista, mutta eiköhän mä tässä niin kuin ihan riittävästi ideaa ole, että sen pystyy tekemään. Onko tässä muuta, mikä vaatii ihmeellisyyksiä? Ei kai. Aika on selkeä todella lailla. Jes. Eli se, että mä muutin lennosta eilen 2 tuntia ennen luentoa, mä tulin kun näin määritämään, niin se ei niin kuin muuta mitään loppujen lopuksi. Se on ihan hyvä. Ja siinä tosiaan 2 tuntia ennen luentoa, niin menin katsomaan, mitä se e-floppi sanoo treeninkoneesta. Ups. Ei olekaan ihan samanlainen kuin mulla. No, seuraava tämmöinen variantti, joka voi tulla vastaan, joka on hyödyllinen, on sanottu moniraitainen treeninkone. Silloin kun mä ekan kertaan, että pidin tätä kurssia, niin mä käytin esimerkkinä moniraitanauhuria, mutta se oli sille yleisöllekin jo vähän liian vanha esimerkki. Onko tässä yhtään muusikkoa paikalla? Oletko koskaan käyttänyt moniraitanauhuria, semmoista oikein vanhaa vekotinta, jossa niinku kasetille pistetään?
En ole niin vanhaa
käyttänyt. Mutta sen konseptin kuitenkin tiedät, mikä niinku siinä on ajatuksena. Siis nauhoja on vain yksi. Mutta siinä nauhoissa on useita raitoja. Tämä on sitä harmia, että teknologia on muuttunut, ei voi käyttää vanhoja esimerkkejä enää samalla tavalla. Siis, tämä oli silloin, kun minä olin niin kuin, no mennään taas tähän näin, että kun minä olin pieni sarjaan. Eli 80-luvulla, 90-luvulla, kun meillä oli kavereiden kanssa pikkuinen bändi, niin siellä tehtiin. Siihen aikaan kaikki nauhoitettiin C-kaseteille. Kai te nyt tiedätte, mikä C-kasetti on. Sitä, se voi olla 5 vuoden päästä niin, että vastaus on, että ei. Ja siinähän on semmoisessa C-kasetissa, siinä on 2 puolta, se vaihdetaan, siis käännetään ympäri. Ja se on stereokasetti, niin siellä on kummallakin puolella 2 raitaa, jossa toisessa on se vasen kanava ja toisessa se oikea kanava. Ja kun tarkoittaa, että yhdessä kasetissa on periaatteessa 4 raitaa. Ja tämä 4 raita-nauhuri toimii sillä tavalla, että sen sijaan, että se käyttää sitä silleen oikein, niin se käyttääkin niitä kaikkia 4 raitaa siihen, että siellä niin kuin voi yhteen raitaan pistää vaikka basson, toiseen raitaan rummut ja 3. kitaraa ja sitten 4. laulun. Ja sitten meillä on niin kuin 4 erillistä nauhaa, ja me voidaan sitten niin kuin vipuja vääntämällä säätää, että mikä menee millekin, niin kuin mihin kohtaan stereokuviota ja niin kuin mikä on niiden välinen balanssi noin niin kuin volyymin suhteen ja jokaiselle vähän niin kuin myöskin niin kuin et muista, mikä se virallinen termi sille on. Käännetään niitä eri taajuuskaistojen toimivuuksia ja muita. No, tässä moninaisessa turinkoneessa on vähän sama idea. Meillä on 1 nauha. Jossa on ne on yhdessä kohtaa K-kappaletta ruutuja. Jos ajatellaan vaikka sellaista neliraita-tilannetta, niin jotain tämän näköistä. Ja se idea on se, että jokaisen näistä ruuduista voidaan kirjoittaa 1 merkki, mutta meillä on lukupää niin kuin jossakin sillä tavalla aina osoittaa 4 ruutuun yhtä aikaa. Ja kun me liikutetaan lukupäätä, niin se siirtyy niin kuin sinne nauhassa eteenpäin tai taaksepäin. Sillä tavalla, että se niin kuin kattelee sitä eri 4 puloihin kohtaa. Nämä ei ole niin kuin itsenäisiä nauhoja, vaan ne on raitoja tosiaan. Ja meillä voi olla jopa niin, että meillä on eri merkistöt kullakin raidalla. Me voidaan nauhamerkistö 1, nauhamerkistö 2, nauhamerkistö 3, nauhamerkistö 4. Ja ei välttämättä tarvitse olla mitään yhteistä näillä. Tai sitten niillä voi olla samat merkit. Tämä sinänsä niin kuin, tällä vielä ei ole hirveästi mitään mielenkiintoa, mutta tämä on sellainen hyvä apuväline, millä me saadaan, niin kuin, minkä päällä me saadaan rakennettua muita tämmöisiä laajennuksia ja simulointeja aika hyvin. Et kysymys kuuluu, miten me voidaan tämmöinen vaikka neliraita, no turha sitä on kysyä, kun se tuossa kalvolla näköjään lukee samalla kalvolla. Eli, mutta siis kysymys, ratkaistava kysymys joka tapauksessa on se, että miten voidaan simuloida tämmöistä tuommoiselta vanhemmasella. Ja toki tämä voi olla niin, että se ulottuu molempiin suuntiin tai vaan toiseen suuntaan äärettömästi. Mä nyt piirsin sen tolleen. Vanhassa tottumuksesta piirsin tuolla tavalla, että se on toisesta päästä äärellinen, mutta sen ei tarvitse olla. No, mitenkäs tämmöistä lähdetään simuloimaan? No, se on aika simppeliä. Eli otetaan tämmöinen Turingin-kone, tavallinen standimuotoinen Turingin-kone, sen nauha. Ja valitaan sen nauhamerkistöksi niin, että me kerätään, jos tuossa vaikka on A1 ja Sigma. Nämä on kaikki eri merkistöillä. Niin me tehdään sitten tähän kohtaan, kerätään jonkinlainen nelikko, eli me otetaan tähän nauhamerkistöksi näiden karteisinen tulo. Tämä on edelleen äärellinen, kun jokainen näistä on äärellinen, niin tämä karteisinen tulokin on äärellinen. Ja sillä pistetään jokaiseen paikkaan nelikko. Ja oikeastaan, kun me tällä tavalla lähdetään sitä miettimään, niin nämähän on oikeastaan sama asia. Näissä ei ole hirveästi itse asiassa edes eroa. Se vaan, että me ajatellaan se tolleen niin kuin nauha, niin kuin raitanauhurina, niin se niin kuin tuo siihen niin kuin vähän semmoista konseptuaalista tai käsitteellistä vapautta vähän siihen. Mutta se nyt on niin selkeä se, että miten ne simuloi keskenään, että ne on melkein sama asia. Tai toinen vaihtoehto, sen sijaan, että me käytetään karteista tuloa, niin me määritellään joku injektio tuolta nauhamerkistöiltä tämän toisen koneen nauhamerkistölle. Ja niin kauan kuin tämä on injektio, tai se niin kauan kuin se on biektio, niin meillä voi olla tuo tämän toisen koneen nauhamerkistö mikä tahansa. Mites muuten, jos tuo funktio on biektio, niin mitä se sanoo siitä, minkä kokoinen ton gamman pitää olla suhteessa gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 kokoon? Sanotaan vaikka, että nuo kaikki gamma 1, gamma 2, kaikki gamma 3, gamma 4, ne on kaikki kahden merkin kokoisia. Niin mikä ton gamman koko pitää olla, jos sillä pitää olla tuollainen biektio siellä? Okei, muistatteko te mikä on biektio? Tää muutama nyökyttelee vähän silleen vähäsen. Mikäs se oli? Se on injektio ja surjektio, eli mitä se tarkoittaa käytännössä? Joo, se kuvaa lähtöjokolkiot eri aikaa, koska mä olin joko, että tämä on se injektiopuoli, mutta sitten se surjektiopuoli.
Ja sitten jokaiselle maaliokolkiolle on olemassa se lähtöjokolkio.
Joo, eli niin, jokaisella maaliokon, toiset sen noita tallenteita varten. Eli maaliokon Alkiolle on yksi lähtö, joku Alkio myös. No mitä, se, mitä siitä seuraa sille, että mikä ton gamma 1, 2, 3, 4 ja gamman koosta voidaan sanoa, kun on niiden suhteesta toisiinsa? Joo. Eli jos on, kaikki on kahden alkion mittaisen, onko tuo gammakin kahden alkion kokoinen? Joo. Pienen on se. Eli joo, eli kun tuo karteesinen tulo, niin sen koko saadaan kertomalla niiden yksittäisten niin kuin joukkojen koot. Niin sitten tulee tosiaan sitten, kerrotaan nuo 1, 2, 3, 4 koot keskenään, se on sitten se, mikä tuo gamman koko myös on. Eli loppujen lopuksi me ei hirveästi muuteta mihinkään. Jos me tehdään tämä viehtiöratkaisu verrattuna tähän ratkaisuun, me pistetään suoraan sinne tämä näin tämä nelikko. Mutta se muuttaa sen, että me ei tarvitse kirjoittaa sinne nelikkoa, vaan kirjoittaa sinne jotain muuta. Eikä siinä hirveästi muuta vaikutusta. Okei, ja tämä idea toimii, onko se kuinka iso tahansa. Eli voidaan mikä tahansa k-raitainen trojinkone muuttaa standardimuotoiseksi. Toisinpäin taas standardimuotoinen trojinkone, se on vain yksi raitainen trojinkone. Eli meillä on niin, että me ei oikeastaan muuteta niin kuin sitä ilmaisuvoimaa sillä, että me otetaan käyttöön tämä raitatekniikka. No, tämä moniraitainen on vähän semmoinen, että se ensin näyttää kummalliselta, sitten kun sitä katselee, niin se näyttää vielä kummallisemmalta, koska se näyttää niin triviaalilta, mutta se on ihan hyödyllinen työkalu seuraavassa vaiheessa. Ja nyt mennään siihen, mitä sieltä taisi tehottaa aikaisemmin. Että sen sijaan, että meillä on raitoja, niin meillä on nauhoja. Ja se ero näillä raidoilla ja nauhoilla on, että on se kiva, kun on sali, jossa toimii tämä moottoritekniikka täällä. No, otetaan vaikka kaksiraitainen kone. No, anteeksi, kaksi nauhanen kone. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi nauhaa, joilla voidaan kummallakin omaa nauhamerkistönsä, niin ei tarvitse mitään tekemistä keskenään. Mutta jotta se ei olisi pelkkä raitasysteemi, jossa vaan piirretään erikseen eikä samanaikaisesti, niin kullakin nauhalla on oma lukupäänsä, joita liikutellaan toisistaan riippumatta. No, edelleen. Standardimuotoinen trojinkone on tänne erikoistapaus. Se on tilanne, jossa meillä on vain yksi. Se on moninauhainen kone, jossa on yksi nauha. Kun taas toisinpäin. Otetaan vaikka kaksinauhainen kone, niin sen esittämiseen, miten se hallitaan, siinä siis on paitsi se, että siinä on näitä ruutuja kaksin verroin, niin meillä on myös pitää kirjaa siitä, että missä kohtaa kussakin nauhassa meillä on se lukupää. Ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tämän kaksinauhaisen simulointiin neliraitainen vekotin. Sillä lailla, että ja jokaista jakson viivaa piirtää, mutta vähän se. Laitetaan vaikka niin, että tämä näyttää tuohon vaikka 4, 5, 6, tänne A, C, B, pistetään tartuksella eri päin. Ja pistetään vaikka tähän ylimpään nauhaan, ylimpään raittaan tämän data. Ja tähän tähän niin kuin kaksi raittaa alempaan, tämä alemman nauhan data. Ja sitten pistetään tähän kummankin raidan alapuolelle merkki siitä, että missä kohtaa se, sen nauhan lukupää on. Ja nyt meillä on semmoinen tilanne, että no toki tässä koneessa on se, että me voidaan tehdä kaksi varianttia niin, että jokainen operaatio valitsee, mitä nauhaa se käsittelee, ja se on varmaan se kaikista selkein tilanne. Toinen vaihtoehto on se, että jokainen operaatio käsittelee jokaista nauhaa erikseen, mutta se on kohtuullisen helppo nähdä, miten nämä pystytään vaihtamaan toisensa, mutta ajatellaan silleen, että jokainen operaatio valitsee, mitä nauhaa se käsittelee, niin semmoinen operaatio, joka valitsee tämän, niin sen pitää ensiksi skannata tätä konetta sen verran, että se etsii sieltä sen paikan, missä tämä on. Se joutuu tekemään sen nyt jotenkin sillä tavalla, että merkitään tänne sen vasemmalle puolelle vaikka aina, että tämän oikealla, että se löytyy oikealta ja sitten vasemmalle puolelle, että se löytyy vasemmalta se lukupää. Niin sillä tavalla me tietää, mihin suuntaan meidän pitää mennä, kun me etsitään sitä. Eli siirretään tätä koko raitavekottimen lukupäätä tuosta, käytetään ylempää nauhaa. Etitään vaikka tuosta noin, ollaan tuossa noin, todetaan, okei, katsotaan tuosta, pitää mennä vasemmalle, tuosta, ahaa, tuossa ollaan. Ja nyt voidaan sitten katsoa tästä ylimmästä raidasta, että mikä se merkki on, tehdä se, niin kuin se simuloitavan koneen siirtymä, ja sitten siirtää tätä vaikka yksi vasemmalle, niin tarkoittaa, että tämän päälle kirjoitetaan tuo, ja tuonne pistetään tuo, jolloin se vastaa tätä tilannetta. Eli me joudutaan tekemään aika paljon työtä yhden siirtymän tekemiseen. Mutta se, mikä niin kuin tällä kurssilla kiinnostaa, ei ole se, että kuinka työlästä se on, vaan se, että onko se ylipäätään tehtävissä. Eli me saadaan tavallinen standardimuotoinen Turingkone on moninauhainen Turingkone, jossa K on 1. Ja sitten taas, jos meillä on K isompi kuin 1, me voidaan simuloida sitä moniraitaisella Turingkoneella kohtuullisen noin niin kuin selkeästi, mutta työläästi. Ja moniraitainen taas kyettiin muuttamaan standardin muotoiseksi. Eli meillä on tämmöinen ekvivalenssi moninauhaisen Turingin koneen ja standardin muotoisen Turingin koneen kanssa. Edelleenkään ei ole mitään väliä sillä, että onko meillä monta raitaa, onko meillä monta nauhaa. Se niin kuin ilmaisuvoima siinä mielessä, että minkä kielen sillä pystyy ilmaisemaan, niin ei muutu miksikään. Sitten kun tietoisuusteoriassa siirrytään tästä niin kuin ratkeavuuskysymyksestä sinne vaativuuspuolelle, niin silloin nämä asiat muuttuu hankalammaksi, koska silloin joudutaan miettimään sitä, että kuinka nopeita nämä simulointiaskeleet on, mutta tällä kurssilla me ei sitä asiaa pohdiskella ollenkaan. Se, mikä kiinnostaa, on se, että se on ylipäätään tehtävissä, ei se, että onko se tehtävissä nopeasti. Sitten tämmöinen hauska vekotin. Otetaan standardin muotoinen Turingkone, jota muutetaan sillä tavalla, että meillä voi olla siinä siirtymäfunktiossa voi olla niin useita siirtymiä samalla tilalla, samalla nauhamerkillä. Eli muutetaan niin kuin deterministinen kone, muutetaan epädeterministisesti, niin tehdään sen muunnos tälle Turingkoneelle. On selvää, että standardin muotoinen Turingkone on erikoistapaus tässä, se ei vaadi pohdintaa. Mutta entäpä toisinpäin? Lisääkö epädeterminismi Turingkoneen ilmaisuvoimaa? Onko mahdollista kuvata tunnistaa kieli epädeterministisellä koneella, jota ei voisi tunnistaa deterministisellä. Ja nyt kun muistellaan tätä kurssia aikaisemmin, niin ollaan havaittu, että äärellisten automaattien tapauksessa se epädeterministi ei muuttanut ilmaisun voimaa, mutta pinokoneiden tapauksessa muuttaa. Eli se ei ole mitenkään itsestäänselvää kumpi näistä, että muuttaako se vai eikä. Mitä luulette, kumpi pätee? Voidaanko epädeterminismiä simuloida Turingkoneen tapauksessa deterministisesti vai tuoko se aidosti jotain uutta tähän kuvioon? Mitä luulette? Tämä voisi olla, no joo, ehkä mä en viitti näin myöhäisessä vaiheessa kurssia muuttaa mun luonnontitapaa. Tämä on erittäin hyvä semmoinen niin kuin pari keskustelun paikka, jos olisi semmoisia harrastanut aikaisemminkin, mutta mä vähän veikkaan, että jos mä nyt rupean... Mitä sanotte, haluatteko tehdä pari keskustelua tästä aiheesta? Mä arvelinkin siellä nyt vähän niin kuin semmoista niin kuin varovaista... pään pyörittelyä, että ehkä nyt ei kuitenkaan. Joo, se on ihan totta. Se on se vähän silleen, että tuommoisten asioiden ottaminen käyttöön näin myös vaiheessa kurssia on vähän ilkeitä. Mutta jos ei pari keskustelua, niin sanokaa nyt sitten yksittäin ääneen, mitä luulette. Näitähän on tehty tällä kurssilla aikaisemminkin. Anteeksi? Kyllä. Arvaa, että ei ole mahdollista. Onko sulla siinä jotain niin kuin ajatus, niin kuin joku, jonkinlainen niin kuin argumentti siinä taustalla, vai onko tähän puhdas arvaus? Mm-hmm. Joo. Se on totta, että sitä ainakaan niin kuin nopeasti ei näe, että miten olisi mahdollista niin kuin pitää kirjaa. Ehkä sanotaan just siitä, että on niin kuin useita eri, on niin kuin periaatteessa ääretön määrä niin kuin mahdollisia nauhoja, mitä pitäisi yhtä aikaa pitää kärryillä. Tämä oli varmaan se, mitä sä tarvitsit. Niin joo, se on ihan totta. Tämä ei ole mitenkään itsestäänselvä kysymys. Haluaako joku muu argumentoida joko puolesta tai vastaan? Joo. No, oikea vastaus on, että kyllä se on mahdollista. Mutta se, että miten se on mahdollista, niin se on ihan mielenkiintoista. Ja se on, siis se, mitä sinä arvasit, niin se oli erittäin hyvä arvaus, koska se on ihan oikeasti on niin, että se ei ole mitenkään itsestäänselvää, mitä se tapahtuu. Nyt meillähän se probleema tosiaan on se, että meillä, niin kuin joka ikinen kerta, kun meillä on mahdollista valita useampi siirtymä, niin meillä ikään kuin nauha tuplautuu. Meillä tulee niin kuin kaksi nauhaa. Jokainen kerta, kun valitaan kahdesta vaihtoehtoa, meillä tulee niin kuin tuplautuu nauhat. Miten ihmeessä tämä tehdään? Kääk. No, määritetään vähän tarkemmin, mitä me tarkoitetaan epäilyttävällä Turingkoneella. No, se on tavallinen Turingkone, jossa tämä delta-funktio, siirtymäfunktio on muutettu sillä tavalla, että sen sijaan, että se on osittaisfunktio, niin se palauttaa sieltä sen joukon niitä kolmikoita. Eli kun aikaisemmin palautti 0 tai 1, niin nyt se palautti 0, 1 tai mikä tahansa äärellinen määrä niitä. No niitä ylipäätään äärinen määrä, koska tiloja on äärinen määrä, nauhamerkkejä on äärinen määrä, niin näitä mahdollisia joukkoja on äärinen määrä kyllä jo muutenkin. Ja käyttäytyminen määritellään samaan tapaan kuin sademuotoisella, paitsi että täällä toki yhtä suurten tilalla pitää olla joukkoon kuuluminen. Ja huomatkaa, mä kertin tämän nyt samassa järjestyksessä, eli delta ja sitten se pari, niin sitten tämä joukkoon kuuluminen pitää laittaa peilikuvaksi siitä, miten se normaalisti kirjoitetaan. Tämä on muistaakseni tehikoodina kirjoitetaan ni, eli in niin peilikuvana. Sitten mikä sinne tulee vähän ongelmalliseksi ylipäätään on tämä, että mitä se tarkoittaa, että se kone pysähtyy? Mitä se tarkoittaa, että se ratkaisee jotain? Mitä se tarkoittaa, että se hylkää jotain? Meillä siis tämä Turingin kone, silloin, kun se on täällä määritetty, sillä on hyväksyviä tiloja ja sitten on muita tiloja. Ja mehän määriteltiin sallimuotoisella, eli deterministisellä määriteltiin sillä tavalla, että se hyväksyy, jos se pysähtyy hyväksyvään tilaan ja hylkää, jos se pysähtyy mihin tahansa muuhun tilaan. Mutta tämän sitten, miten tämä yleistetään, mitä ylipäätään tarkoittaa, niin vaatii vähän sen pohdintaa. Mä oon oppinut olemaan tämän kanssa hyvin varovainen, koska kaksi ekaa kurssia, kun mä tämän pidin, niin mulla oli väärin näin tuolla kalvoilla, koska se on hirvittävän hankala määritellä niin, että se oikeasti toimii järkevästi. Mä toivon, että mä en tällä kertaa tehnyt hirvittävän pahoja mokia. Mä joudun tätä taas vähän editoimaan kuin muuten näitä määritelmiä. Idea joka tapauksessa on se, että samalla tavalla kuin muissa epädeterministisissä koneissa meillä on hyvän tahtoinen epädeterministi, mikä tarkoittaa sitä, että sen kone löytää hyväksyvän tilan, jossa on ylipäätään mahdollista. Ja kun Turingin koneen kohdalla ei ole riittävää se, että se päättyy hyväksyvään tilaan, vaan sen pitää myös pysähtyä sinne, niin sitten joudutaan ensin määrittää, mitä se tarkoittaa, että se pysähtyy johonkin. No, me otetaan joku tila, johon sitä alkutilanteesta päästään sillä syötteellä sillä tavalla, että se nauha on väännelty johonkin muotoon. Sen nauhan lukupään kohdalla on joku merkki, ja se, että se pysähtyy, tarkoittaa, että tällä tilalla, tällä lukupään kohdalla olevan merkillä, meillä ei ole mitään siirtymiä eteenpäin, me ei pääse sitä eteenpäin. Se tarkoittaa sitä, että tämä kone pysähtyy tähän tilaan. Ja nyt tietysti, kun ollaan epädeterministisessä koneessa, niin näitä mahdollisia tiloja, joihin se voi pysähtyä, voi olla useita samalla syötteellä. No, määritellään sitten, tämä ei ole mitenkään niin kuin algoritmisesti selvitettävissä oleva joukko, mutta käsitteellisesti ehkä helpottaa asiaa, kun ajatellaan tämmöistä joukkoa, jossa on kaikki ne tilat, joihin tämä kone voi pysähtyä, kun valitaan sopivasti se, niin kuin, miten mennään. Eli kaikki ne tilat, joilla alkutilasta sillä syötteellä päädytään johonkin tilanteeseen, josta ei enää päästä eteenpäin, jossa ollaan tässä tilassa ja siitä ei enää päästä eteenpäin. Ja nyt sitten se hyväntahtoisuus tarkoittaa sitä, että jos tämä kone pysähtyy johonkin hyväksyvään tilaan, niin se hyväksyy sen syötteen. Mikä tällä määritelmällä se tarkoittaa, että se pysähtyy tilajoukkoon, eli siis se joukko tiloja, joihin se pysähtyy, on tämä Q-pilkku, ja sitten siellä pitäisi olla ainakin yksi hyväksyvä tila, niin silloin ollaan hyväksyvä automaatti. Ja nyt sitten se haastava juttu on se, että miten määritellään hylkäys, koska mä en voi määritellä se sillä tavalla, että jos se päättyy tilaan, joka ei ole hyväksyvä, pysähtyy tilaan, joka ei ole hyväksyvä, niin silloin sitä ei voi tehdä. Silloin on jos mä määrittelen sen näin, niin silloin voi käydä niin, että se automaatti sekä hyväksyy että hylkää, ja samoin syöttejä, se nyt ei ole ihan järkevää. Niin sen sijaan määritellään sillä tavalla, että se hylkää, jos kaikki tilat, joihin se pysähtyy, on ei-hyväksyviä. Eli se pysähtyy ainakin yhteen tilaan, ja mikään tila, johon se pysähtyy, ei ole hyväksyvä. Nyt tosiaan pitää tehdä ero silleen, että se ei pysähdy mihinkään. Tämä vastaa sitä standardimuotoisen koneen sitä, että se ei pysähdy ollenkaan. Ja sitten se, että se pysähtyy johonkin tilaan. Nämä on niin kuin yksi asia, mikä pitää erottaa, se, että pysähtyykö se ylipäätään, Ja sitten se, että pysähtyykö se niin kuin hyväksyvästi vai hylkäävästi, niin se tulee siitä, että onko niistä pysähtyvistä tiloista joku hyväksyä vai eikö. Ja nyt kun meillä on hyväksyntä määritelty, niin me saadaan, että minkä kielen se tunnistaa. Tämä on ihan selkeä, siinä on mitään ihmeellistä. Ja ratkaiseminenkin on nyt, kun on määritetty, mitä se pysähtyminen tarkoittaa, niin on aika selkeä. Eli se tunnistaa sen kielen, eli hyväksyy sen kaikki merkkinoita ja hyväksyy mitään muuta. Ja sen lisäksi kaikilla syötteillä löytää ainakin yhden tilan, johon se pysähtyy. Näillä määritelmällä päästään siihen, että meillä on jonkinlainen käsitys siitä, mitä tämä loppujen tekee tämä Turingin kone. Nyt sen simulointi, epädeterministinen Turingin kone. Nyt tämän simulointi sitten, mennään taas moninauhasten koneiden kautta. Sen takia tuo piti rakentaa tuo moninauhaset, koska se tarvitaan tämän konstruointiin järkevästi. Hyvä todellisuustekniikka, niin kuin hyvä ohjelmointitekniikka on divide and conquer, hajota ja hallitse. Eli jos on iso ongelma, niin sitten koetetaan löytää sieltä palasia, jotka me kyetään ratkaisemaan erikseen, ja sitten joku tapa, jolla me saadaan ne kytkettyä yhteen, niin että ne yhdessä ratkaisee sen ison ongelman. Ja nyt tämän tässä tapauksessa jaetaan se sillä tavalla, että ensin tehdään, määritellään moninauhanen kone ja osoitetaan, että se on muutettavissa sanelinmuotoiseksi. Ja sekin oli kahdessa eri askeleessa. Kun taas nyt kun meillä on epädeterministinen, niin sitten muutetaan se epädeterministinen moninauhaiseksi koneeksi. Ja sitä varten, jotta me saadaan semmoinen konstruoitua, niin tarvitaan muutamia apumääritelmiä. Tämmöinen n on maksimimäärä sille, kuinka paljon siellä voi on epädeterminismiä, eli kuinka monta mahdollista siirtymää meillä on siellä maksimissaan. Niin kuin, jo, kuinka monen paikkaan me joudutaan haarautumaan yhdessä siirtymässä, on se n. Ja määritellään sitten, siis tämä on ääräinen luku, koska tämä deltan paluarvo on aina ääräinen. Ensinnäkin delta itsessään ääräinen funktio, meillä on ääräinen määrä tiloja, ääräinen määrä nauhamerkkejä, ja sitten se joukko, minkä se palauttaa, niin on aina ääräinen. Niin tämä on ääräinen tämä joukko, jossa tämä maksimi etsitään. Kysymys. Onko teille selvää, mitä tämä merkintä tarkoittaa? Haluaisiko joku selittää sen? Eli muodostetaan. Tuo on oikeastaan se, että se on sama asia kuin muodostetaan ensiksi se joukko, jossa meillä on kaikki ne luonnolliset luvut, joille pätee, että se luonnollinen luku on, kun otetaan joku tila ja joku nauhanmerkki, niin tämä K on tämän siirtymien yhtä aikaa tehtävien siirtyviä lukumäärä tässä tilanteessa. Ja nyt sitten tästä joukosta etsitään maksimi. Jees. Ja se on aina olemassa, koska tuo joukko, mikä tuossa on, niin se on äärellinen, niin sillä on olemassa korkein. Se on ensinnäkin epätyhjä, toivottavasti. Onko muuten mahdollista, että meillä on kaikki nämä siirtymät on tyhjiä? Kyllä se periaatteessa on mahdollista. No okei, rajataan se ulkopuolelle erikoistapaukseksi. Sanotaan, että sille se on nolla. Ja sitten taas, jos se on epätyhjä, niin se joka tapauksessa on äärellinen, niin sieltä löytyy se suurin alkio, niin se ei ole sitten mikään ongelma. Nyt sitten, kun se N sanoo, että kuinka monta haarautumista me joudutaan yhä siirtymään tekemään maksimissaan, niin määritellään tämä ikään kuin viipalointi tällä meidän siirtymäfunktiolle. Jokaiselle luvulle 0 n-1 valitaan joku viipalointi sillä tavalla, että tämä delta i on deterministinen, kukin näistä delta iista on deterministinen, eli sillä on joko 0 tai 1 alkiota siellä tulee ulos. Ja nämä yhdessä tuottaa tämän kokonaisen deltan. Se, että miten me se viipalointi tehdään, niin sille ei ole mitään väliä. Olennaista on se, että me niin kuin valitaan jonkinlainen viipalointi. Ja nyt tietysti, jos tehdään tämä täsmäisyyttä tai todistus, niin meidän pitäisi todistaa, että ei ole väliä, miten se viipalointi tehdään. Se ei sitä lopputulosta muuta, mutta sivutetaan se tässä, kuten muutkin tämmöiset kovin tekniset yksityiskohdat. Periaatteessa tämän niin kuin todistaminen kunnolla olisi ihan hyvä tutkielman aihe matematiikalla. Sanotaan näin, että 10 vuotta sitten mä olisin sanonut meilläkin, että se olisi ollut hyvä kandityöaihe, mutta meidän nykyään nämä meidän kandityöt tehdään sillä tavalla, että ne on kaikki kirjallisuuskatsauksia, niin sinne tuskin voi, niin kuin, tai mitä, ehkä sinne voi tarjota, että jos mä kertan tämän niin kuin kunnolla auki, niin olisiko sinne tutkielma. En tiedä, menisikö läpi. Mutta mä oon melko varma, että matikalla tänne saisi kyllä tehdä tutkielmaksi. Mä en ole ihan varma, että olisiko se kandityö vai graduusio. Ei ole sillä tavalla niin kuin mulle ihan selkeä, että mikä se matikan vaatimustaso niissä on. Mut joo, siitä tulee aika paljon apulausta, mitä joutuu todistamaan, jos tämän niin kuin ihan täsmällisesti haluaa tehdä. Mutta idea joka tapauksessa on se, että me viipaloidaan se siirtymäfunktio tämmöisiin viipaleisiin, joista jokainen on deterministinen. Ja ne yhdessä tuottaa sitten ne kaikki mahdolliset valinnat. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että kun me tehdään tämä viipalointi, niin silloin meillä on jokaisessa valinnassa, meille tulee jokaisella kerralla, kun me valitaan, että mihin haaraan sitä päätöspuutumia mennään, niin meillä on luku i, joka kertoo, että mikä valinta me tehtiin. Ja se on se tämän viipaloinnin idea. Me jokaiselle valinnalle annetaan joku numero, joka me voidaan kirjoittaa ylös. Ja me pystytään sen perusteella sitten valitsemaan joku muu haara siinä valinnassa. Tämä simulointi tehdään 3 nauhalla. Meillä on se syöte tallessa 1 nauhalla. Laitetaan sinne vaikka tämä meidän kaikkien tykkäämä babaa syötteeksi ihan esimerkin vuoksi. Toinen nauha simuloi sitä. Toinen nauha on sitten tämä simuloitavan koneen nauha. Ehkä tuohon pitää laittaa joku aloitusmerkki tuohon alkuun. Ja toinen nauha on sitten työnauha, joka siis on se nauha, joka, johon me tallennetaan kaikki se asia, mitä tuolla tapahtuu tuolla syötenauhalla. Ja 3 nauha. On sitten kirjanpitonauha, joka kertoo, että missä kohtaa päätöspuuta myö ollaan tällä hetkellä. Ja tämän tekeminen nyt sillä tavalla, että se on tehtävissä järkevästi Turingin koneella, vaatii vähän koodausta. Pitää sen verran. Ei pitäisi tässä vielä koodausta tarvita onneksi. Tulee vasta maanantain huonolaisen koodausprobleema. Ja meillä nyt siis siinä uudessa koneessa, joka tätä simulointia, niin se totta kai on niin kuin jokaista sen uuden automaatin tilaa, sitä vastaa yksi tai useampi sen simuloitavan epäilettömyyden automaatin tilaa vastaa jollakin tasolla sen alkuperäisen automaatin tila. Tai me koodataan siitä jokaisesta automaatin tilasta yksi tai useampi tämän uuden automaatin tila. Ja sen lisäksi siellä on työtiloja ja siirtymiä, jotka sitten tekee tämän simuloinnin. Ja joudutaan sitten aika paljon muokkaamaan sitä tilaa, tilakonetta, että saadaan järkevästi tehtyä. Se idea tässä on tämmöinen, että me aloitetaan sillä, että kopioidaan tähän työnauhalle se syöte tuolta syötenauhalta. Laitetaan lukupää siihen sen alkuun. Ja sitten itse asiassa, no joo, tämä on itse asiassa nyt kirjoitettu sille vanhalla määrittelemään, eli meillä on toisesta päästään äärellinen nauha. Laitetaan tänne kaikkiin tämä alkumerkki merkitsemään, että meillä on se alkupää. Joo, tätä pitäisi vähän muokata silleen, että tässä saataisiin niin, että se on molemmin päin. Molemmin puolin ääretön. Tehdään sitä nyt silleen perinteiseen tapaan, eli meillä on vain toisesta päästään äärettömiä nämä nauhat, koska kuten todettiin, niin se, että meillä on molemmista päästä ääretön, niin se ei sitä ilmaisuvoimaa muuta, niin tämä hirveästi tässä asiassa haittaa. Eli aloitetaan sitä, että me kopioidaan se nauha sinne työnauhalle, siirrytään nämä kaikki nauhapäät siihen kunkin nauhan alkuun, ja sen jälkeen tämä 4 on se varsinainen työtila, siis se työaskel. Me alustetaan se sillä tavalla, että mennään alkutilaan, ja sitten katsotaan, missä tilassa se meidän meillä on siis, hetkinen, tuo GUU on se tila, joka tässä simuloivassa automaatissa vastaa tätä simuloitavan automaatin tilaa. C on tuossa työnauhalla, kakkosnauhalla oleva merkki. Ja I on se, joka löytyy tätä kolmannesta. Ja se voi olla blankkomerkki merkitsemään sitä, että siellä ei ole mitään. Hetkinen, pitääkö tuo nyt? Eikö tuo kolmaskin pitäisi alustaa jotenkin? Koska nyt tässä tulee se, että tuon on tuo, tätä ei tapahdeta. Joo. Eli alustus tapahtuu täällä kutoskohdassa. Vähän hassusti. Eli ajatellaan sellainen tilanne, että meillä on päätty siihen tilanteeseen, että täällä kolmannessa nauhassa on sinne on tallennettu vaikka, että siellä ollaan 0. Ollaan jostain aikaisemmalta kertaa, tässä on tallennettu siihen 0. Niin me valitaan sitten sen merkin perusteella, joka tuossa on, niin se, että mitä slicea siitä siirtymästä, siirtymäfunktiosta. Mitä, niin, eli valitaan niistä mahdollisista siirtymistä joku. Tehdään tämä siirtymä, jos se on olemassa. Eli nyt tässä kohtaa me ollaan valittu joku haara siitä päättelypuusta, ja tuo kertoo meille, mikä se haara on tällä hetkellä. Se on tuo 0. Ja jos meillä on siirtymä tästä, niin me mennään eteenpäin. Se on tämä perustapaus. Eli me tehdään tämän slicein mukainen siirtymä. siirrytään tätä kolmatta yksi askel oikealle merkitsemään, että me ollaan nyt valittu tuo nollan mukaan. Ja jos nytten, hetkinen, tässä mä huomaan, että mulla on, tätä olisi pitänyt muokata pikkasen tämän uuden määrittelyn mukaiseksi. Tässä pitäisi viidennessä kohdassa olla, että jos ollaan simuloittavan koneen hyväksyvässä tilassa niin, että meillä ei ole siirtymää tästä eteenpäin. Näin. Kyllä. Tämä on kirjoitettu sille vanhalle määritelmään, että joutuu nyt vähän sen. Mun pitää luennon jälkeen tämä korjata, mutta katsotaan, miten tämä menee. Elikkä elikkä jos tilanne on se, että meillä ei ollut siirtymää tällä valinnalla, niin se tarkoittaa sitä, hetkinen, tässä nyt on itse asiassa tältä tavalla niitä paikkoja, missä niin on käynyt isompi moka, koska joko mä nytten yksinkertaisesti en hahmota, miten tämän pitäisi oikeasti toimia, tai sitten tässä on oikeasti virhe. Joka tapauksessa tämä pitää sanotaan korjata, että se toimii jotenkin järkevästi. Unohdetaan tämä kirjoitustapa ja mietitään sitä nytten. Eli unohdetaan tämä, mitä mä oon tähän kirjoittanut, ja mietitään sitä ihan tälleen niin, että ei tarkastella mitä siinä on kirjoitettu, vaan mietitään, miten sen pitäisi toimia. Eli meillä on nauha, ydinnauha, jossa on syöte. Meillä on keskinauha, joka kertoo sen automaatin tilanteen, sen nauhan tilanteen, ja sitten meillä on tämä alinauha, joka kertoo, että missä kohtaa ollaan tehty. Se idea on se, että mitä tuo yritti sanoa tuo äskeinen kalpo, mutta mä oon melko varma, että se on väärin, on se, että me lähdetään sitä siirtymää tekemään sillä tavalla, että kun kone käynnistyy, niin me ollaan siellä päätöspuolussa, ja me katsotaan siirtymä tämän mukaan, siitä tilasta, aloitustilan mukaan, ja eli se, että missä tilassa ollaan, niin se me pystytään koodaamaan siihen sen simuloivan koneen omaan tila-automaattiin. Eli siellä on jossakin tätä nykyistä tilaa vastaava tila. Ja sieltä meillä on siirtymä esimerkiksi B isoksi B ja yksi R. Tämä on nyt sen ton simuloitavan koneen siirtymät. Jos meillä on vaikka näin, että meillä on simuloitavassa koneessa B:llä samassa tilasta kaksi siirtymää, pienellä B:llä toinen muuttaa isoksi ja toinen muuttaa pieneksi ja menee eri tiloihin, niin meillä on tässä simuloivassa koneessa pitää olla joku tila, joka vastaa tätä tilaa, mutta sillä totta kai pitää olla lisää siirtymää, että se pystyy tekemään tämän simulointihomman. Sillä tavalla, että se tiedetään, että ollaan tuossa tilassa, ollaan tässä tilassa, koska ollaan täällä tilassa, niin me katsotaan tuolla B-siirtymällä, tai tuon kakkosnauhan merkeistä katsotaan B-llä, eli meidän pitäisi nyt valita jompikumpi näistä, ja se tarkoittaa sitä, että meidän tulee periaatteessa tähän päätöspuuhun kaksi haaraa. Tulee tämä ylempi, joka nyt sitten olisi haara 0, ja tämä alempi, joka on haara 1. Tämä oli se slaissauksen idea, että me annetaan numerot näille siirtymille. Ja silloin aloitetaan vaikka niin, että mennään tällä nollalla ensiksi, eli mennään tänne haaraan, mikä tarkoittaa sitä, että me muutetaan tämä isoksi B:ksi. Ja me kerätään tänne nauhalle tietoa, että me ollaan valittu tämä haara 0 tässä kohtaa. Ja nyt täältä löytyy sitten toinen vastaava tila, jonne ollaan päädytty, kun siellä on tehty nämä hommat. Ja sieltä sitten voidaan esimerkiksi todeta, että tämä, täältä ei ole siirtymiä minnekään, niin silloin tämä, täältä ei ole siirtymiä minnekään, se ei ole hyväksyvä, eli päädytään tilanteeseen, että tämä pysähtyy, mutta ei hyväksy, jotenka kun se ei hyväksy, niin meidän pitää mennä kokeilemaan joku toinen haara, mikä tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa meidän tulee raksi, meidän pitää peruuttaa. Nyt se peruutus tapahtuu sillä tavalla, että tämmöisessä kohdassa, kun ollaan huomattu, että ei ole siirtymiä, mitä voisi tehdä, niin meidän käydään katsomassa tämä täältä, vaihdetaan tämä ykköseksi ja kokeillaan sitten uudestaan. Ja nyt se ykkönen kertoo, eli palataan tähän näin. Nyt sitten katsotaan, että tehdään tämä siirtymä, ykkönen siirtymä, ja silloin päädytään. Silloin päädytään, pitää peruutuksessa toki myöskin peruuttaa ne siirtymät, mitkä on tehtävissä, mutta se on tehtävissä, koska se peruutus tapahtuu niin, että mennään tätä siirtymää takaisinpäin, jolloin kun me saadaan tuo iso B muutettua pieneksi B:ksi, se on täysin peruutettavissa oleva siirtymä helposti. Ja nyt päädytään tänne haaraan. Täällä sitten on siirtymä A:lla isoksi A:ksi. Tai A:lla pysytään samana, eli siellä on kaksi siirtymää tässäkin. Tämä on 0, tämä on 1. Ja me ollaan nyt vaihtunut täällä ykkönen tuohon edelliseen, mutta se tarkoittaa, että me ollaan tässä kohtaa tämän haarassa 1. Ja nyt tässä kohtaa me ollaan tässä tilassa, ollaan sitten tota vastaavassa tilassa, eli tuolla, jonne ollaan päädytty, niin meidän pitää täällä sitten. Me ei katsota tästä. Tämä on se valinta, mikä me ollaan jo tehty, vaan me tähän kirjoitetaan, että me valitaan nytten taas haara 0, joka on tässä tapauksessa se, että A muuttuu isoksi A:ksi. Ja kirjoitetaan tähän, että se on se 0. Eli me tähän kolmanteen nauhaan kirjoitetaan ylös, että mitä valintoja me ollaan tehty. Ja nyt niin kun, aina kun joudutaan peruuttamaan, niin me peruutetaan täältä sillä tavalla, että jos ollaan päädytty vaikka tämmöiseen tilanteeseen, joudutaan peruuttamaan tässä, niin silloin tämä vaihdetaan kakkoseksi ja peruutetaan niin pitkälle, että ollaan tätä vastaavassa siirtymätilanteessa. Ja nyt sitten kokeillaan sitä kakkoshaaraa. Jos siellä ei ole haaraa, niin sitten kokeillaan kolmoshaaraa. Jos siellä käy siirtymiä, kokeillaan nelosta. Ja sitten, jos mä nyt tässä kunnessa se n on 4, tai n on 5 anteeksi, niin silloin kun ollaan nelosessa, niin tiedetään, että meillä ei ole mitään, kaikki haarat on loppuun käyty, ja me voidaan sitten peruuttaa tänne. Tämäkin on loppuun käyty. Sitten käydään kokeilemassa tota noin. Ja tällä tavalla saadaan kokeiltua kaikki mahdolliset haarat. Sitten me tehdään jonkinlaista syvyyshakua siis tälle koneelle. Mutta siinä pitää olla vähän tarkkana, koska se syvyyshaku voi johtaa siihen, että me ei koskaan päädytä hyväksyvään tilaan, eli siis se ei ihan tällä tekniikalla mene, mutta tämä on suunnilleen se idea, mikä tässä on. Pidetään siellä kolmannella nauhalla kirjaa siitä, että mitä valintoja me ollaan tehty siinä päätöspuussa, ja kun me peruutetaan, niin me käydään sieltä sitten muokkaamassa sitä kolmatta haaraa pois, kun kolmannelta nauhalta käydään muuttamassa, mitä haaraa hokellaan seuraavaksi. Ja miksi tämän pitäisi toimia on se, että tuo numero, mikä me kirjoitetaan tuohon, niin se kertoo meillä aina, että mistä täältä viipaleesta me haetaan seuraava siirtymä. Ja se voi olla, että se on tyhjä, se voi olla, että se ei ole tyhjä. Ja sillä tavalla me päästään kokeilemaan niitä kaikkia haaroja. Mun on tehtävä tämä nyt sillä tavalla, että mä kirjoitan tämän jollakin tavalla järkevästi jälkiprojuun, miten se menee pikkasen fiksummin kuin mitä mä oon tuohon kirjoittanut, koska mä oon melko varma, että tuo on rikki. Tämä on siis tämä epäilytelmys sinne automaatin kohdalla. Mulla on joka ikinen vuosi tullut se, että jossain kohtaa jotain vikaa. No, täytyy nyt katsoa sitten, että mikä se vika tällä kertaa oli ja korjata se. Joo. No, okei, argumentti menee vähän tällä toispuoleiseksi tässä, mutta se lopputulos joka tapauksessa pitäisi olla se, että me kyetään simuloimaan epädeterministinen Turingkone deterministisellä, kun me vaan käytetään tarpeeksi kirjanpitoa siinä mukana. Jolla sitten pidetään kirjaa, missä haarassa ollaan milloinkin. Ja se ongelma tulee tietysti siitä, että sitten niin kun se joudutaan kirjoittamaan vähän tällä haasta, joudutaan niin kun työskentelemään tälle vähän käsiheilutelleen, koska sen kirjoittaminen ihan kunnon Turingkoneeksi menee niin tilpehööriksi, että sitä on hankala seurata. Niin sen takia mä yritän sitä käsitellä tälleen vähän pikkasen käsiheilutelutasolla. Tämä on niin sanottu todistuksen idea on se, mitä mä tässä yritin esittää, mutta katsotaas. Okei. Tällä tuloksella sitten, kun se on korjattu, niin saadaan, että mikä tahansa epädeterministinen äärellinen automaatio, anteeksi, epädeterministinen Turingkone kykenee tunnistamaan. Jos meillä on, jokaiselle epädeterministiselle Turingkoneelle on olemassa standardimuotoinen Turingkone, joka tunnistaa saman kielen. Se, että toisinpäin menee, niin se on triviaalia, koska jokainen standardimuotoinen on triviaalista muuttuvassa epädeterministisessä Turingkoneessa, joka ei koskaan tee, jossa ei ole koskaan se todellista epädeterminismia. No, mun pitää katsoa, onko tämä tehtävissä. Mä ajattelin, että tämä pitäisi olla aika helppo, mutta pitää nyt katsoa, että onko tämä tehtävissä vielä. Ehkä tulee harjoituksiin tämmöinen, että olettaen, että tulos pitää, niin miten me saadaan sitten laajennettua se tulos sillä tavalla, että saadaan niin, että se myös ratkaisee samat kielet. Se tarkoittaa sitä, että jos meillä on deterministinen automaatti, joka ratkaisee kielen, niin silloin meidän pitäisi, anteeksi, jos meillä on epädeterministinen automaatti, joka ratkaisee sen, eli pysähtyy ainakin yhteen tilaan joka syötteellä, niin se kyettäisiin sitten muodostamaan standardin muotoinen, joka pysähtyy kaikilla syötteillä ja tunnistaa saman kielen. Ja jos nyt tämä tulos sitten pitää paikkansa, niin kuin sen kuuluisi pitää, niin ei ole mitään väliä, mitä näistä varianteista käytetään. Ne kaikki tuottaa saman lopputuloksen. Ja tämä on semmoinen kiva, kohtuullisen helppo tehtävä. Tämä melko varmasti tulee tämän luennon harjoituksiin, että on mahdollista yleinen kieli, on mahdollista kirjoittaa jokaiselle yleiselle kieliopille epädeterministinen Turingkone, joka tunnistaa tämän kieliopin tuottaman kielen. Se on itse asiassa yksinkertainen sitten, kun vähän hiffaa, miten se menee. Se voi katsoa pinokoneesta mallia, miten se menisi. Ja mä määrittelin silloin, muistaakseni viime torstaina, että määrittelin, että kieli, joka on tuotettavissa yleisellä kieliopilla, on laskettavissa lueteltava. Ja kun tämä kyetään todistamaan, niin se tarkoittaa sitä, että laskettavissa lueteltavat on myös niitä kieliä, jotka Turingkoneella kyetään tunnistamaan. Ja tämä on semmoinen, vaikka tämä tulee vähän sivulausessa, niin tämä on aika tärkeä määritelmä. Eli vaikka sitä ei argumenttia muistakaan, miksi näin on, niin se olennainen asia kuitenkin muistaa on se, että laskettavissa lueteltava tarkoittaa sitä, että se on tunnistettavissa Turingkoneella. Sitten oli se aikaisemmin määritelty laskettavat kielet, jotka taas oli niitä, jotka on ratkaistavissa Turingkoneella, eikä sen lisäksi sen pitää pysähtyä kaikilla syötteillä. Mikä se ero näillä on? Ero on siinä, että laskettavissa lueteltava tarkoittaa sitä, että me kyetään sanomaan jokaisesta syötteestä, joka kuuluu siihen kieleen, että se kuuluu siihen kieleen. Mutta me ei välttämättä kyetä jokaiselle merkinnolle, joka ei kuulu siihen kieleen, niin sanomaan, että se ei kuulu siihen kieleen. Kun taas laskettava kieli on semmoinen, jos me jokaisesta merkinnosta kyetä sanomaan molemmin päin. Eli se sekä kuuluu siihen, tai kyetään sanomaan, että kuuluu, jos se kuuluu, ja sitten ei kuulu, jos se ei kuulu. Jees. Onko Turingkoneista kysymyksiä ja kommentteja? Mennään tuohon seuraavaan asiaan, tuossa vielä viimeinen vartti. Alright. Mitä seuraava askel on sitten se, että mikä relevanssi tällä on? Minkä takia me puhutaan Turingin koneesta täällä niin tietotekniikan laitoksella? Tähän on matikkaa ja vielä 30-luvun matikkaa. Mitä relevanssi tällä on minkään kanssa? Miksi sitä käsitellään täällä? No, me voidaan siis lähteä tätä asiaa miettimään usealtakin kantilta. Me voidaan ajatella, minkälainen asia on moderni tietokone. Kuinka moni teistä on koskaan kirjoittanut Assembler-ohjelmaa? Muutama silleen, joo, mutta tiedätte kuitenkin, miten se toimii suunnilleen. Eli ajatuksena se, että meillä on tietokone, miten tämä tietokone toimii, on se, että sillä on muistia. Jokaisella muistipaikalla on numero. Tämä pitää ehkä kuitenkin käyttää taulua tähän piirrokseen. Eli meillä on muistipaikkoja, joilla on numerot. Ja sitten oikeassa tietokoneessa meillä totta kai on niin, että siellä jossain vaiheessa tulee vastaan, että tänne enempää muistipaikkoja ei ole. Mutta me voidaan nyt, kun tällä kurssilla ollaan muutenkin ajateltu, että me voidaan aina ostaa lisää muistia, jos loppuu kesken. Niin ajatellaan, että ei se koskaan lopu. Samalla tavalla kuin Turingin koneessa meillä on aina sitä paperia, nauhaa voidaan ostaa lisää, jos se loppuu kesken. Niin jos meillä loppuu muistia kesken, niin käydään kaupasta ostamassa lisää muistia. Ei se ole sen kummallisempaa. Eli ajatellaan, että meillä on tämmöinen kone, jossa on muistipaikkoja, jolla on kaikilla numero. Jokainen muistipaikka sisältää numeron luvun nollasta johonkin kakkosen potenssiin miinus yksi. Eli yleensä nämä on tavuja, eli sanottua n on 8, eli se on 0-25, mutta se voi olla periaatteessa mitä vaan muutenkin. No, joo. Ja sitten meillä on keskusyksikkö, johon on määritelty erilaisia operaatioita. Keskeiset operaatiot on se, että haetaan jostakin muistipaikasta, joka on numerolla haettu, haetaan sieltä joku data, haetaan toisesta muistipaikasta dataa ja tehdään ne laskutoimitus ja pistetään se kolmanteen muistipaikkaan. Ja plus kerto, miinus jako. Toinen on sitten se, että meillä on sitten jossakin käskyluettelo, joka kertoo, että mitä pitää tehdä. Eli siellä on vaikka ensimmäisenä add jollakin tietyillä jutuilla, sub jollakin, eli yhteenlasku, vähennyslasku. Sitten jossain kohtaa voidaan sanoa, että hypätään takaisinpäin pari askelta ja niin edespäin pois. Meillä on hyppykäskyjä, meillä on ehtokäskyjä, meillä on laskentakäskyjä. Eli me voidaan ajatella sitä vähän niin kuin sillä tavalla, että okei, oikeassa koneessa meillä on tällainen peräkkäin, me voidaan ajatella sitä, että meillä nämä käskyt on oikeastaan tilojen siirtymiä, eli täällä voidaan sanoa, että tehdään vaikka add 42, 43, nämä on muistipaikkaviittauksia nämä. Ja sitten seuraavaksi tehdään sub 44, 45, eli vähennetään 44, 45, pysytään se tulos 44 vaikka. Ja täällä pistetään se vaikka 36 ja niin edespäin pois. Eli tästä saadaan niin kuin tehtyä tämmöisestä tavallisesta koneesta aika helposti. Että tämä alkaa näyttää vähän niin kuin äärelliseltä automaatilta, että mitä se käsky tekee. Mutta se, jos mä otan Turingin koneen, niin se käsky käsittelee tämmöistä muistia. Ja en nyt rupea tässä mitenkään yksityiskohtaisesti käymään sitä lävitä, mutta on mahdollista, eikä ole hirveän hankalaakaan. Loppujen lopuksi, niin muokata sillä tavalla, että tämän simulointi Turingin koneella vaatii oikeastaan vain kaksi nauhaa. Tarvitaan nauha, joka on tuo muisti. Kun jokaisella muistipaikalla on se, että kuinka monta, et siellä on joku yläraja, kuinka monta numeroa siellä voi olla, niin tarvitaan, että voidaan laittaa numerotta niitä nauhamerkkejä. 0-255 jokainen oma nauhamerkkinsä. Ja sitten meillä on ja sitten meillä on muutamia apunauhoja, joita voidaan käyttää sitten niin kuin yhteen, näiden yhteen vähennyslaskujen ja muiden tekemiseen. Me pystytään jotenkin tällä tavalla niin kuin muokkaamaan se, että me päästään siitä indeksoitavasta muistista nauhamuistiin. Se hidastaa sitä hommaa kovasti, mutta se on periaatteessa täysin mahdollista. Jos tämä, mitä mä tässä hahmottelen hyvin edellisellä tasolla, jos tämän saa tehtyä niin kuin pystyy tekemään kohtuullisen täsmällisesti, kyetään, kun me määritellään tämä kone, tai minkä mä tässä muotoilin tämän niin kuin tietokoneen mallin, se on, sanotaan random access koneeksi, se on RA, RAM, mutta ei tarvita muistia, vaan random access machine. Me voidaan semmoinen muuttaa Turingin koneeksi. Eli tämmöinen tietokoneen ideaalin malli tekee täsmälleen saman, minkä Turingin konekin, koska mehän kyetään kyllä niin kuin, taas niin kuin Turingin konetta simuloimaan tietokoneella. Se on, me voin vaikka pistää teidän harjoitustehtäväksi sinne lisätehtäväksi parin kolmen pisteen tehtäväksi, kirjoittakaa Turingin koneelle simulaattori. Se ei ole mitenkään hankalaa. Loppujen lopuksi se on työlästä, mutta ei hankalaa. Toisinpäin taas on samalla tavalla työlästä, mutta ei hankalaa. Okei, mutta tämä niinku konetaso silleen, että mä kysyin äsken, että kuinka moni tästä on kirjoittanut assembleria, että tämä nousi muutama käsi ylös, ja se ei ole ihmisille hirveän tuttu, niin tutumpi ehkä on tämä, että ruvetaan puhumaan tietokoneen ohjelmointikielistä. Ja yksi tämmöinen klassinen teoreettinen ohjelmointikielen malli on while-kieli. Ja mä nyt olen kertonut tämän kontekstina kielioppina, mutta idea on se, että siellä on ensinnäkin peräkkäin, nämä S-t on käskyjä. Käskyjä voidaan kirjoittaa peräkkäin. Se käskyjä on sijoituslause muuttujaan, luetaan syötteestä muuttujaan, kirjoitetaan joku tieto tulosteeseen, tehdään valinta ja loopataan. Ja sitten nämä valinnat on erilaisten vertailujen perusteella tehtävissä, ja sitten meillä on aritmetiikkaa käytettävissä. Ja tosiaan muuttujia ja vakioita. Mä ehkä pistän teille sinne semmoisen, että kirjoittakaa teille tulkkiin. Mä ehkä teen, että tämä on enemmän ohjelmointikielten periaatteiden asiaa sitten se. Kuinka sen tekee? Se on vähän liian hankala tämän kurssin tekniikalla, mutta on kuitenkin täysin tehtävissä. Näitä voi yksityiskohtia pitää vähän säätää. Miksi se, että jos me ajatellaan, että tällä pitäisi kirjoittaa kielen tunnisteen, niin se pitää totta kai tulostaa se kyllä tai ei-tieto jollakin tavalla. Ja mitä nämä read and write, niin se tarkkaan ottaen tekee, niin sekin vaatii vähän sen miettimistä. Mutta on mahdollista. Ensinnäkin tämmöinen, mikä vaatii vähän sen teiltä uskon hyppäyksen, koska minulla ei ole aikaa sitä käsitellä tarkasti, on se, että mikä tämä on se tietokoneohjelma, jossa jonka niin kuin IO on noin yksinkertaista, että luetaan merkkejä ja kirjoitetaan merkkejä, niin on mahdollista kirjoittaa ohjelmalla. No, miten sitä on mahdollista? No, pystytään taulukkoja simuloimaan niin kauan kuin muuttujaan voidaan tehdä määrät, niin kuin muuttujaan koolla ja mitään merkitystä voidaan simuloida taulukkoja. Jos meillä on taulukot, me pystytään taulukkoilla sitten simuloimaan monitasempia tietorakenteita. Luokat ja oliot, niiden simulointi on täysin mahdollista. Tekniikat menee reilusti tämän kurssin sisältö ja ulkopuolelle, mutta on täysin mahdollista. Ja loppujen lopuksi sitähän se kääntäjä tekee. Se ottaa sieltä kaikki ne luokat ja muut ja muuttaa ne yksinkertaisemmin asioiksi aikaiseksi. Eli päädytään siihen, että mikä tämä tietokoneohjelma, joka laskee matemaattisen funktion, niin onkin periaatteessa se kirjoitettavissa while-kielellä. Mutta se mielenkiintoinen juttu on se, että me voidaan kirjoittaa ensinnäkin while-kielellä Turingin koneen simulaattori. Se on työlästä, mutta ei hankalaa. Ja toisinpäin, me voidaan kirjoittaa, laittaa Turingin kone, joka tulkitsee vaikeellisen ohjelman. Se on erittäin työlästä, mutta ei erityisen hankalaa. Miten se tehtäisiin käytännössä? No se tehtäisiin sillä tavalla, että meillä olisi taas kolme nauhaa. Meillä on yksi syöte, oikeastaan neljä nauhaa. Yksi syöten nauha, tulosten nauha, sitten meillä on työnauha, jossa, johon pistetään, no joo okei, okay, enemmän nauhoja. Pistetään jokaiselle muut työlle, joka siinä ohjelmassa on, niin oma nauhansa. Ja sitten me tarvitaan semmoinen apunauha, johon pistetään, että niin kuin, missä kohtaa ohjelmaa ollaan menossa. Ja sitten pitää vaan sitten kirjoittaa hirvittävän monta tilaa ja tilasiirtymiä, että me saadaan tehtyä. Ja me niin kuin näiden nauhojen avulla saadaan simuloitua se vaihdo-ohjelma. Se on täysin tehtävissä, mutta aika on sen verran vähän, että en tämän tarkemmin sitä käsittele. Mutta se pointti tässä on se, että Turingin koneen relevanssi tulee siitä, että se, niin kauan kun me tarkastellaan tätä kysymystä, että annetaan syöten merkkijanoilla ja vastataan kyllä tai ei, niin Turingin kone kykenee tekemään kaiken sen, mikä me kyetään tekemään tietokoneohjelmalla. Turingin kone kykenee tekemään kaiken sen, mitä me kyetään tekemään tietokoneella. Ja vastaavasti tietokone, niin kauan kun unohdetaan se, että muisti on rajallinen, niin tietokone pystyy tekemään kaiken sen, mitä Turingin kone pystyy tekemään. Eli Turingin kone on adekvaatti teoreettinen malli sen tutkimiseen, mitä tietokoneella voi tehdä, mitä ohjelmointikielellä voi tehdä. Tämä on se syy, minkä takia Turingin kone, vaikka se on niin kuin 30-luvun matikkaa, niin sen niin kuin lähtökohta on puhtaasti niin kuin 30-luvun matikassa, niin minkä takia se on edelleen relevantti ja minkä takia sitä edelleen opetetaan tieteen käsittely alan yliopistokursseilla. No, tämmöinen kiva anekdootti, ja tämän mä luultavasti pistän teille harjoitustehtäväksi. Jos vaihdetaan vaadikirjasta, otetaan pois vaisilmukka, vaihdetaan sen tilalle toinen forsilmukka, joka toimii sillä tavalla, että sille annetaan tieto siitä, että kuinka monta kertaa sen pitää pyöriä ympäri. Ja sitten se pyörii sen verran ympäri. Eli se lasketaan, se silmukan iteraatioiden määrä lasketaan ennen ensimmäistä iteraatiota, ja sitten iteroidaan niin monta kertaa. Jos me vaihdetaan vaisilmukka tämmöiseksi, niin saadaan forkkieli. Ja ensinnäkin jokainen forkkielinen ohjelma, se pystytään kirjoittamaan vaikeisiin ohjelmaksi aika helposti. Mutta, ja tämä on se, minkä mä pistän teille luultavasti harjoitustehtäväksi, luultavasti lisätehtäväksi, koska tehtäviä ei riitä tarpeeksi muuten, on se, että keksikää mulle vaikeinen ohjelma, jota ei voi kirjoittaa forkkielellä. Ja vastaus tulee olemaan hyvin yksinkertainen, kun se niffaa. Mikä tarkoittaa sitä, että yksinkertainen muutos, vaihe-silmukka vaihdetaan for-silmukaksi, muuttaa sen, että me ei enää ollakaan niin sanotusti Turing-täydellisiä. Me sanotaan Turing-täydellinen, kun tarkoitetaan sitä, että sillä se kykenee simuloimaan Turing-kone, että Turing-kone kykenee simuloimaan sitä. Eli hyvin yksinkertainen muutos ohjelmointikieleen, niin menetetään ilmaisuvoimaa. Tämmöinen mielenkiintoinen anekdootti. Ja tämä anekdootti itse asiassa vie meidät luennon loppuun. Nyt mä tosiaan, mun pitää tässä katella, yritän saada huomenna sen, mä en tänään varmaan kerkeä, meillä on hirveän määrä palaveria tässä iltapäivällä. Huomenna yritän saada tämän luennon jälkipoljun silleen, että mä katson ton epädeterministisen Turingin koneen simulaation, niin kun joko mä julistan, että se olikin alun perin oikein, mitä mä vähän epäilen, että tuskin käy näin, tai sitten mä kerron jonkun korjatun version siitä, niin että se olisi jotenkin järkevä. Tehtävät mä yritän saada tänään jossain välissä, mutta on mahdollista, että ne ei kerkeä vielä tuohon ohjauksiin asti, katsotaan. Ja sittenhän me jatketaan maanantaina. Maanantaina tänne tulee mun kollega tuolta yliopistopedagogisesta kuuntelemaan luentoa, tulee seuraamaan miten minä opetan. Seuraan siis minua, ei teitä. Ja hän on tulossa sitten myöskin tiistain ohjauksiin paikalle katselemaan, että mitenkäs meillä vedetään ohjauksia. Edelleen tulee katselemaan minua, eikä teitä. Ja ensi viikollahan on viimeiset luennot. Siellä on tuo toinen välikoe, mutta viimeiset luennot ja sitten aletaankin saada tämä pakettiin tästä. Kiitoksia.